Even during Obama's...
Čak i u vreme kada je Barack Obama bio predsjednik SAD-a, uprkos njegovim bliskim odnosima sa Angelom Merkel, u Berlinu su optuživali američke obaveštene službe da su je prisluškivale. Također propali su dugogodišnji pregovori o trgovinskom sporazumu SAD-a i Evropske unije. Očito je da su sve vidljivije strukturalne razlike između dva saveznika, naročito između Vašingtona i Berlina.
Da, postoje strukturalne razlike, ali se postavlja pitanje na koji način pokušavate da ih prevaziđete. Da li razgovorima ili optužbama i nediplomatskim izjavama. SAD imaju različiti pristup prema različitim delovima Evropske unije. Tako je američki ambasador u Berlinu i specijalni zaslanik za Balkan Richard Grenell izjavio da Vašington nije zadovoljan dosadašnjim učinkom u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Brisela i time preuzeo glavnu ulogu. U međuvremenu je smenjen i kosovski premijer Albin Kurti uz veliku podršku SAD-a i gospodina Grenella, što je u suprotnosti sa intencijama Evropske unije na Kosovu. Ona je podržavala Kurtijevu vladu jer je smatrala da je posvećena borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također, da nije deo sistema političkih elita koje su proizišle iz OVK. Stekao se utisak i da je stigao novi talas političara koji bi mogao doneti novi kvalitet. Dakle, to su bila nadanja Evropske unije, ali nešto što su SAD u potpunosti zanemarile, smatrajući Kurtija starim levičarskim socijalističkim političarem i da kao takav ne može da vodi Kosovo. Dakle, na delu je rivalitet SAD i Evropske unije na Kosovu, s tim što Evropska unija obezbeđuje novac, a SAD političku moć.
Pominjete Richarda Grenella, istovremeno novoimenovani specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda Miroslav Lajčak izjavio je da postoji samo jedan dijalog kojim posreduje Evropska unija, ali je dodao da će nastaviti da usko sarađuje sa američkim kolegama, jer SAD i Evropska unija dele zajedničku agendu za region. Da li će Evropska unija uspjeti da povrati glavnu reč u ovom dijalogu ili je njen neuspjeh da osigura opipljiviji napredak zbog čega su se SAD u posljednje vrijeme aktivnije uključile? Još jedna potvrda neefikasnosti evropskih institucija.
Nisam preveliki optimista kada je reč o gospodinu Lajčaku. Njegov dosadašnji učinak kao visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini ili slovačkog ministra inostranih poslova nije tako pozitivan. Dakle, ne mislim da je on najpogodnija ličnost da vodi novi krug pregovora, imajući u vidu i da dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo. Bilo bi bolje da je na tom mestu neka neutralnija osoba. Naravno, sa druge strane se može prigovoriti i u slučaju imenovanja posrednika iz članice Evropske unije koja je priznala Kosovo, da također ne bi bio potpuno neutralan.
Možete li precizirati zašto Lajčak nije podesan kao posrednik u dijalogu? Ako je reč o učinku u Bosni i Hercegovini, ni ostali visoki međunarodni predstavnici pre, a i posle njega, nisu uspjeli da ostvare vidljivije uspehe.
Ako uporedimo Lajčaka sa, na primjer, Wolfgangom Petričem, Petrić je bio mnogo uspešniji. Lajčak nije uradio skoro ništa i pri kraju mandata maltene se nije ni primećivao.
A kada je reč o njegovom učinku kao šefa slovačke diplomatije,
bio je ministar u populističkoj vladi. Ne vidim da je nešto značajno uradio na toj poziciji, iako Slovačka nije relevantna zemlja na međunarodnoj sceni. Kao razlog za njegovo imenovanje je navedeno njegovo iskustvo u regionu, zatim da govori nekoliko jezika. Vidjet ćemo šta će biti, ali nisam previše optimističan. Istovremeno, Evropska unija jeste prava institucija da posreduje u dijalogu, jer je budućnost i Srbije i Kosova u evropskom bloku. Dakle, ako je iko sa strane zainteresovan za pomirenje i postizanje sporazuma, onda je to pre svega Evropska unija, a ne SAD. Gospodin Trump potencira na politici Amerika na prvom mestu. Zaboravimo na ostale. Međutim, ako ugleda priliku da se pokaže kao lider, onda to želi da iskoristi. No, nisam siguran koliko zna o Zapadnom Balkanu. Također, nije mnogo uverljiva odluka da se za specijalnog izaslanika za ovu regiju postavi američki ambasador u Nemačkoj.
Na Kosovu su velike političke podele, uključujući i oko pregovora sa Srbijom. Tačnije, da li bezuslovno ukinuti carine na uvoz robe ili insistirati na principu reciprociteta, što je bio Kurtijev stav. U takvoj situaciji, da li je realno postići bilo kakav sporazum Beograda i Prištine?
Smatram da bi novi izbori na Kosovu mogli da dovedu do pozitivnog ishoda. Tada bi pokret samoopredeljenja dobio još veću podršku. Ne znam koliko je realno da se uskoro održe, ali sadašnje haotično političko stanje je pogubno po Kosovo. Također, sve dok Beograd i Priština ne postignu verodostojan i održiv sporazum, ceo region će i dalje biti nestabilan, jer Kosovo ima specijalne odnose sa Albanijom, a Srbija sa Republikom Srpskom. Istovremeno, odnosi Srbije i Severne Makedonije nisu baš najbolji. Sa druge strane, sve dok je Kosovo u haotičnoj situaciji, ne mogu se nastaviti razgovori sa Srbijom. Ko bi ga predstavljao u situaciji dok ima privremenu vladu? U međuvremenu, na delu je sukob između starih elita i novih političara koji su fleksibilni. Kurtijev pokušaj da se uvede reciprocitet bio je pokušaj da se izađe iz ćorsokaka u kom se Kosovo našlo u odnosima sa Srbijom nakon uvođenja carina. Dakle, sledeći korak u pregovorima sa Beogradom bilo bi pitanje reciprociteta.
Takva situacija odgovara predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, jer po prvi put SAD pritiskaju kosovske političare, a i Evropska unija traži ukidanje carina. Stoga mu se ne žuri sa nastavkom pregovora. Međutim, pitanje je koliko je i Srbiji u interesu da se u nedogled odugovlači sa postizanjem dogovora.
Da, jer sve dok ne postigne sporazum sa Kosovom, Srbija će biti blokirana na putu ka Evropskoj uniji i nema šansi da postane njena članica. Dakle, makar dugoročno, Beograd treba da bude zainteresovan za dogovor sa Prištinom. Međutim, Srbija je i kratkoročno u interesu da se postigne rešenje, jer dosta Srba živi na Kosovu. Beograd im pomaže pre svega Srbima na severu Kosova, ali šta sa onim Srbima u Štrpcu i drugim mestima koji ne žive baš u najjednostavnijim uslovima? Jedino ako se postigne opipljivo i održivo rešenje Beograda i Prištine, moguće je poboljšanje i položaje Srba na Kosovu.
Očito je da nastavak pregovora nije realno očekivati, makar dok traje pandemija. Međutim, da li bi sporazum o normalizaciji odnosa podrazumevao da Srbija prihvati postojanje Kosova kao nezavisne države ili njegovo formalno priznanje kao uslov da uđe u Evropsku uniju?
Često se spominje sporazum između istočne i zapadne Nemačke, koji je obema zemljama omogućavao postepenu normalizaciju odnosa. Istovremeno, to im je otvorilo i put da deluju u Ujedinjenim nacijama i u raznim drugim međunarodnim institucijama. Sve je to na kraju rezultiralo njihovim ujedinjenjem nakon što je pao socijalistički režim u istočnoj Nemačkoj. Međutim, to nije bio cilj na samom početku, već uspostavljanje sistema koji bi bio funkcionalan kako u bilateralnim odnosima dve Nemačke, tako i na međunarodnom planu. To bi trebalo primeniti i u slučaju Srbije. Dakle, nije neophodno da na početku Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu, ali bi trebalo uspostaviti sličan mehanizam kao u slučaju dve Nemačke. Mislim da bi Evropska unija prihvatila takav sporazum, odnosno da bi Srbija time ispunila uslov na svom putu ka evropskim integracijama.
Međutim, u slučaju da Srbija uđe u Evropsku uniju bez formalnog priznanja Kosova, kasnije ne bi prihvatila da to učini jer ne postoji mogućnost da bude sankcionisana, kao što to pokazuje primjer Mađarske koja je često na meti kritika Brisela, ali nema instrumenata da je kazni zbog kršenja pravila.
To je jedna od manjkavosti evropskih ugovora od samog početka, da ne može da se izbaci iz Evropske unije zemlja koja krši osnovne principe na kojima ova institucija počiva. Da bi se promenio sporazum iz Lisabona, potrebno je da se sa tim slože sve članice, a to je nemoguće.
Mr. Vučić, the beginning of...
Vučić je bio veoma kritičan prema Evropskoj uniji na početku pandemije, izjavivši da je priča o njenoj solidarnosti bajka, istovremeno hvaleći kineskog predsjednika Xi Jinpinga kao brata. Čak je i oprezni evropski komesar za spoljnu politiku Jose Borrell, političar iz Španije koja nije priznala Kosovo, izjavio da nije video bilborde u Beogradu sa izjavama zahvalnosti Evropskoj uniji na pomoći, kao u slučaju kineskog predsjednika. Da li je to sedenje na dve stolice samo tvrđenje pazara od strane Aleksandra Vučića da bi izvukao dodatne koncesije od Zapada, ili je reč o nastavku autoritarnog zaokreta u situaciji kada je članstvo u Evropskoj uniji veoma daleka i neizvesna budućnost, verovatno posle 2030. godine, a političarima treba nešto opipljivo i brzo, koliko sutra.
They need something more tangible and more specific. They need something for tomorrow.
S jedne strane, to se može tumačiti kao Vučićeva namera da izvuče dodatne koncesije od Evropske unije. Istovremeno moram da kažem da sam po ko zna koji put zatečen kako Borrell i Evropska komisija reaguju na Vučićeve poteze, koji optužuje Evropsku uniju i hvali Kinu kao jedinog prijatelja i brata uz Rusiju. Međutim, to nije iziritiralo Evropsku komisiju, makar ne zvanično. To uočava javnost u članicama Evropske unije koja postaje sve skeptičnija i ističe da Vučić ne pokazuje poštovanje za pomoć koju je dobio. On je sada napokon zahvalio Evropskoj uniji na svemu što je učinila za Srbiju u vreme pandemije, ali ta promjena njegovog stava se ne doživljava ozbiljno. U evropskoj javnosti se sve češće može čuti stav zašto treba da primimo zemlju koja se tako ponaša. Evropska komisija je, komparativno gledajući, pružila Srbiji najveću pomoć u odnosu na druge zemlje na Zapadnom Balkanu. Zbog toga je bilo kritike da je Srbija dobila pomenutu pomoć samo zbog drskog ponašanja.
Međutim, stiče se utisak da Evropska unija toleriše Vučića samo zato da bi preko njega kao jakog lidera mogla da izdejstvuje rešenje za Kosovo u situaciji kada je srpska opozicija slaba. Zbog toga su u Briselu spremni da zažmure na njegovu autoritarnu politiku na domaćoj sceni, pre svega pritisak na neistomišljenike. Istovremeno, kao što sam rekao, ako Evropska unija zbog zamora od proširenja nije spremna da primi nove članice u narednih 10-15 godina, mnogi na Zapadnom Balkanu gube motivaciju i okreću se drugim akterima. Stoga se postavlja pitanje da li Evropska unija ima pravu strategiju za ovu regiju.
Ne u potpunosti. Evropska unija bi morala da bude kritičnija prema Vučićevoj politici i da upozorava na tendenciju da Srbija postaje autoritarna država. Istovremeno, da ukazuje na činjenicu da je Srbija na putu da postane članica Evropske unije i upravo zbog toga treba da poštuje demokratska pravila, da se ne mogu napadati ljudi koji upozoravaju na stanje u bolnicama u vreme pandemije. Evropska unija bi morala da nedvosmisleno kritikuje takvo ponašanje vlasti u Beogradu.
Međutim, stiče se utisak da zbog neodređenog vremenskog okvira za ulazak balkanskih zemalja u Evropsku uniju, ona zapravo gubi poluge uticaja u ovoj regiji, dok ostali akteri koriste tu situaciju. Zbog toga Vučić može da odgovori na kritike Brisela da se i pojedine članice Evropske unije, poput Orbanove Mađarske, ponašaju slično, pa ne snose konsekvence.
Ne možete da koristite loš primjer da biste opravdali sopstveno ponašanje. Kada je reč o Rusiji, Kini ili SAD-u, Srbija neće postati članica kluba koje bi ove zemlje okupila. S druge strane, Evropska unija, čijem članstvu Srbija i teži, želi da ona bude demokratski član Evropskog kluba.
Međutim, sve to dugo traje i mnogi građani na Zapadnom Balkanu, naročito mladi, ne mogu da čekaju u nedogled na ulazak njihovih zemalja u Evropsku uniju i poboljšanje životnih uslova. Stoga su pre ove pandemije masovno odlazili u Nemačku i druge evropske zemlje. Da li bi Evropska unija trebalo da bude aktivnija?
Mislim da Evropska unija deluje. Nedavno je napokon odobrila početak pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Umeđu vremenu, nastavlja pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom. Slažem se da njeno prisustvo mora biti vidljivije i da jasnije predoči koje su prepreke na evropskom putu. Nakon toga, građani treba da razmisle da li će glasati za Vučićevu partiju, koja je povremeno protiv Evropske unije, a povremeno za, ili za političare jasne evropske i demokratske orijentacije. Dakle, i građani treba da odluče o orijentaciji zemlje, a ne samo da se krivi Evropska unija. It's also on the people.